Danas smo u opštini Mrkonjić Grad u Domu kulture u prilici da organizujemo mini ceremoniju promocije rezultata Omladinske banke Mrkonjić Grad, podržanih projekata. Želim da istaknem da je ovo 13. godina uspješne saradnje između Fondacije Mozaik, Omladinske banke i opštine Mrkonjić Grad. Ovaj program, naime, 113 projekata je podržao svih ovih godina, projekata mladih ljudi koji su radili vidljive i fantastične stvari u svojoj lokalnoj zajednici, i ono što je preko 387.000 konvertibilnih maraka ukupna vrijednost ovih projekata govori da su mladi ljudi u opštini Mrkonjić Grad kroz program Omladinske banke uspješno imali priliku da upravljaju sa sredstvima, resursima koje su i Fondacija Mozaik i opština im dali na upravljanje kroz ovaj program. Ono što je bitno istaći da sa ovim programom mi nastavljamo i naredne godine. Imaćemo danas također priliku još jednom istaći rezultate šta su uradili mlade ljudi u okviru ovih projekata, ali ono što želim da napomenem da je Fondacija Mozaik ove godine u 82 opštine u Bosni i Hercegovini podržala 565 projekata, preko 1.200.000 konvertibilnih maraka vrijednosti i 91 mikrobiznis koji je omogućio da mladi ljudi pokrenu svoje mikro, ali biznise, bilo da je SP ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i na takav način zaposle se. I ono što želimo istaći da ovakvi i slični programi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave omogućavaju da mladi ljudi imaju konkretnu aktivnu ulogu, da mogu konkretnim stvarima da naprave pomak i rezultate u svojim lokalnim zajednicama, ali da kreiraju nova radna mjesta i da na takav način pokažu, još jednom ističem, da su mladi resurs u našoj državi i koji treba podržavati i u budući. Ove godine je podržano 10 projekata mladih ljudi u Mrkonjić Gradu, jedan projekat isključivo srednjoškolaca, savjeta učenika srednjih škola, i 9 koji je podržano u mjesnim zajednicama u opštini Mrkonjić Grad. Ono što je bitno istaći da je ukupna vrijednost tih projekata oko 27.000 konvertibilnih maraka i da je rezultat. Tati su vidjeli.